Estamos en costuras con Sandra Montero, que participa activamente no Aulet que tenemos mañana en Fene como un dos 14 comercios. Ela dedícase, pues como digo, nome as costuras, a todo que a confección, ten material dese tipo, lanas, pero desde que reabriches as portas aquí na Rúa da Fraga, ao lado da Praza do Concello, vexo que hai pues novo producto.
Sí, desde que nos cambiamos para aquí, pois introducimos unha línea de paquetería de roupa interior, pijamas, batas, un pouquiño de corsetería, bueno, un pouco ampliar o que o cliente aquí pois nos demandaba, que era pois un surtido, unha línea un pouco económica, para todos os bolsillos, é un pouco funcionando pois coa que a xente demanda e coa xente pide.
E mañá no Aulet que produtos vas a poñer de oferta e a que prezos, que rebaixas?
Mira, nos vamos a traballar cunhas rebaixas de produtos de precio redondo, 10, 20, 30, 25 euros. Vamos poñer todo o que pijama, batas, as lanas de fin de campaña, de fin de tempada. Bueno, unha cousiña máis así que temos polo medio que nos foi quedando deste inverno. E bueno, se trata un pouco de pechar o inverno, empezar coa primavera xa dunha vez, a ver. Tratas un pouco de eso, de pechar a campaña de inverno, liquidar pois casi a precio de coste todo que o que temos que nos sobrou desta campaña para empezar xa coa nova, para a semana.
Bueno, o Aulet pode provocar que a xente te coñeza como tenda nova, que nunca entrara, e temos que decir que este novo local é moito máis amplo que outro e tes un espazo precioso para os obradoiros. Que obradoiros facedes aquí?
Aquí facemos un pouco de todo. Temos cursos de corte e confección, temos cursos de calceta, despois temos un grupo de bordado, ganchillo, que bueno, veñen elas, compran aquí o material, elas pois bordan, ganchillan e fan así un pouco o que lles apetece, vamos, elas fan un pouco de todo, son moi versátiles. E despois pois un pouco facemos moitos talleres puntuales, pois por exemplo, agora está moi de moda todas estas XL, todas estas cousas que se fan con lanas puras, pois os viernes normalmente temos talleres puntuales, a veces pois para facer un gorro, para facer un cuello, son monográficos que lles chamamos, e son para vir, facelo e irte co traballo feito, son cousas rápidas. Xente que non ten moito tempo, que solo pode vir os pois a mellor os viernes á tarde ou que ten unhas horiñas, pois nos funcionan bastante ben tamén ese tipo de talleres. Tamén traballamos cos nenos. Temos os miércoles un grupo de nenas. Son nenas, non temos ningún neno. Gustaría nos ter algún neno, pero non temos ningún. Pois elas tamén fan as súas cousiñas, aprenden un pouco a andar coa agulla, bueno, cousiñas de relacionadas co noso, claro.
E Sandra, unha curiosidade última. Ese cartel que tes na porta estes días, que fala do programa, famosísimo programa da televisión Maestros de la Costura, que ten que ver contigo?
Porque a nosa marca de cabecera, como digo eu, a nosa marca de lanas, Rosas Craft, a nosa distribuidor de mercería, pois é o patrocinador de ese programa de televisión. É o que lle sirve a eles todo o material para facer os traballos. A mercería está posta por eles, daquela pois todo o que vexan no programa nos temos facilidade para conseguilo, pedilo ou o que queira.
Moi ben, pois moitas grazas e que vendades moito mañá.
Gracias a vos.